varoitus. Tämä ohjelma saattaa nimittäin muuttaa sun elämän, erityisesti säännöllisesti kuunneltuna. Tämän ohjelman tarkoitus on laittaa sut ajattelemaan sun elämää, elämään sun oman näköistä elämää, olemaan piittaamatta siitä, mitä muut ajattelee, uskaltamaan sanomaan ei asioille, jotka ei edistä sun unelmaa tai tee sulle muuten hyvää. Tämä ohjelma on sua varten. Mun nimi on Peppina Meronen ja tää on Dream Talk. Tänään sä pääset kuulemaan taas niin upean ja rohkean unelmien toteuttaja naisen haastattelun. Mä ajoin pyörillä liikkuvan podcast-studion, eli siis meidän asuntoauton, meren ääreen, ja mä tapasin Maria Nurdinen, niin upean naisen. Naisen, joka sädehtii ympärilleen rauhaa, rakkautta ja mielen voimaa. Maria tekee itse rohkeasti omaa juttua, elää niin kuin opettaa. Maria on 4 lapsen äiti. Maria on kehittänyt Free to Heal-menetelmän, kirjoittanut erittäin mielenkiintoisen Eroon oireista -kirjan ja perustanut myös Sopo Palasaippua ja Luonnon kosmetiikka-tuotebrändin. Tämä nainen on todella rohkea unelmien toteuttaja ja mä voin sanoa, että tästä jaksosta tuli tosi mielenkiintoinen. Marialla on nimittäin paljon tärkeää ja mielenkiintoista asiaa jokaiselle unelmien toteuttajalle. Mielen voima on tosi suuri juttu ja sen käyttöön ottaminen todella muuttaa omaa elämää. Tässä jaksossa sä kuulet mielen ja kiitollisuuden voimasta, rohkeudesta, siitä miten vastoinkäymiset vahvistaa ja miten on parempi tehdä kuin pyrkiä täydellisyyteen. Sä saat myös kuulla esimerkiksi siitä, miksi mielen voimaa unelmien vahvistamiseksi kannattaa käyttää erityisesti seksin jälkeen, ja miten vessassa käyminen voi muuttaa sun elämää, kun sä jätät puhelimen pois ja teetkin ihan jotain muuta. Tästä jaksosta tuli pitkä, mutta me oltais voitu jutella Marian kanssa vielä vaikka kuinka paljon lisää. Mutta nyt mä oon niin fiiliksissä siitä, että sä oot tässä ja sä pääset kuulemaan tän jakson. Eiköhän mennä asiaan. Tervetuloa Dream Talk -podcastiin, Maria.
Kiitos. Ihana tulla. Siis kiitos niin paljon sun kutsusta ja avoimuudesta.
Kiitos itelles kaikesta, mitä sä teet ja siitä hyvästä ja aurinkoisesta energiasta ja valosta, mitä sä säteilet tähän maailmaan.
Kiitos.
Hei, jos joku kuulijoista ei ole koskaan kuullut Mariasta, niin haluaisitko sä ihan vähän omin sanoin kertoa, että kuka sä oot ja mitä sä niin kun ajattelet ja näin, tai teet?
Joo, okei. Eli mä oon Maria. Tämä on jännää, niin kuin aina lähtee kuoriin niin itsestäni, että mitä mä nyt sitten oon. No, tänään mä ainakin 4 lapsen äiti, vaimo. Sitten mä oon koulutukseltani arkkitehti. Ja kuitenkin jostain syystä, tai no se varmaan paljastuu tässä podcastin aikana, niin lähtenyt sitten tutkimaan mielenvoimaa. Ja se on se, mitä mä ehkä nyt eniten työkseni tällä hetkellä teen. Eli autan ihmisiä löytämään oman mielensä voiman. Mulla on sellainen Free to Heal-kurssi. Sitten mä oon kirjoittanut Eroon oireista -kirjan. Mulla on ollut joka vuosi sellainen vähän niin kuin kiitollisuuskalenteri. Mä oon yksi lastenkirjakin ja sitten meditaatioita. Ja myös sellaisia vähän niin kuin workshoppeja eri aiheista, mihin ihmiset voi tulla mukaan oppimaan. Esimerkiksi vaikkapa kuukautiskierrosta, unettomuudesta, ihohaasteista ja näin.
Niin mielenkiintoista. Tekisi mieli kuulla kaikista noista lisää, mutta voitko sä vähän kertoa siitä, että miten sä päädyit sitten arkkitehtiasioiden jälkeen yhtäkkiä tähän mielenvoiman pariin? Oliko sulla joku oma kokemus, mikä johti siihen vai mitä tapahtui?
Joo. Tämä on kyllä, se on jännä juttu, jos kun miettii vaikka, että kun lapsiltahan aina kysytään, että no mikä susta tulee isona? Ja toki multakin on sillai kysytty lapsena, ja nyt kun mä mietin sitä fiilistä, niin mulla on ollut semmoinen, että joo, että se on vähän niin kuin kielen päällä, että mikä musta tulee, että mä jotenkin niin kuin ollut semmoinen aavistus jostain, mutta ei ole ollut niin kuin niitä sanoja. Ja nyt kun mä mietin, niin se on niin ymmärrettävää, koska 90-luvulla ei itse asiassa ollut, ei ollut sanoja niille töille, mitä mä oon elämäni aikana tehnyt. Eli tosiaan mä valmistuin arkkitehdiksi, mutta tosi nopeasti siitä, niin mä kiinnostuin sisäilmaongelmista. Ja musta tuli rakennusterveysasiantuntija. Mä en tiedä tarkalleen, milloin se on tullut niinku ammattinimikkeeksi tai tämmöiseksi nimikkeeksi, mutta musta tuntuu, että sitä ei vielä silloin, kun multa on kysytty, mikä susta tulee isona, niin sitä ei ole ollut olemassa. No joo, mutta mä tosiaan tein rakennusterveysasiantuntijan töitä 7 vuotta, ja se johtui siitä, että no, mä itse koin oireita tosi monenlaisissa tiloissa, eli mä olin kemikaali yliherkkä ja home yliherkkä. Mä olin sellainen niin kuin homekoira itse asiassa, ja joo, mä olin super yliherkkä. Ihan siis ihmisten hajuvedet, pesuaineet, ihan ohikulkijoiden käyttämät kemikaalit, niin sai aikaiseksi musta hirmu vahvoja oireita. Ja sitten se luonnollisesti mun tuli kiinnostus sitä alakohtaa, ja sitten se arkkitehdin tutkinto oli niinku ihan loistava pohja. Ja joo, tosi monta vuotta mä tein niinku sitä työtä siitä näkökulmasta, että okei, yliherkät ihmiset on niinku sellaisia indikaattoreita tavallaan, että ne näyttää, että tämä on tosi vaarallinen tämä aine ja sitä pitää välttää. Ja mä suunnittelin ja autoin niinku sellaisten tosi hyperterveellisten remonttien toteutuksessa. Ja joo, pitkään mä ajattelin, että niinku ne on, joo, että se on niinku hyvä juttu, että ihmiset oireilee tosi herkästi, että sit tietää, mikä on huono ja sit sitä osataan välttää. Mutta sitten yksi mun asiakkaista oli tosi erilainen. Mä nimittäin monet mun superyliherkät asiakkaat lähetin semmoiseen lääkärille, joka on erikoistunut näihin sisäilmasairaisiin. Koska mähän siis tutkin tietenkin siinä vaiheessa niitä rakennuksia. Mutta sitten mä ajattelin, että ehkä se on hyvä, että ihminen käy myös jossain lääkärillä. Ja yleensä tämä lääkäri sitten sanoi näille ihmisille, että okei, että tämä niinku, tää herkkyys on semmoinen, että se vaan niinku pahenee ja pahenee ja että se ihmisen tulee niinku koko ajan allergisimmiksi ja enemmän oireita ja no, enemmän asioita, joille ihmiset on allergisia. Pyysi, niin kuin, hän ehdotti siis, että ihmisten kannattaisi välttää mahdollisimman paljon kaikkia mahdollisia allergeeneja ja triggereitä ja kemikaaleja, homeita ja tiloja ja paikkoja. Ja sitten yleensä ihmiset oli tosi tyytyväisiä siihen. Ja mäkin niin kuin ajattelin siinä vaiheessa, että se ainoa keino ikään kuin hallita sitä omaa ja niin, se, sitä, mikä mullakin oli se yliherkkyys, niin oli se, että välttelee ehdottomasti. Mutta sitten tämä yksi asiakas oli aivan järkyttynyt, koska hän niinku näki, että ei hän halua elää sellaista rajoittunutta elämää, vaan hän haluaisi niinku parantua ja pystyä elämään ihan tavallista elämää, mitä muutkin elää. Ja sitten hän oli vaan niinku tosi järkyttynyt ja vähän suuttukin mulle siitä, että mä olin lähettänyt hänet sille lääkärille. Ja sitten hän päätti, että hän niinku haluaa kyllä löytää jonkun keinon, millä parantuu. Ja sitten hän, joo, hän kävi sellaisen neurologilla, joka sanoi, että joo, kyllä hän niinku uskoo, että mielen ja aivojen kautta on niinku mahdollista parantua. Ja sitten tämä mun asiakas matkusti Kanadaan semmoiseen niin aivojen muokkautuvuuteen perustuvaa harjoitusohjelmaa oppimaan. Ja sitten mäkin kiinnostuin tästä ja lähdin tutkia sitä ja siitä alkoi tämä matka niinku mielen ja aivojen pariin. Et mä sitten tosi nopeasti paranin ja mä halusin lähteä niinku vähän viemään syvemmälle vielä sitä neuroplastisuuteen perustuvaa ohjelmaa. Sitten mä tulin 3. kertaa raskaaksi ja sain tosi hyvän tilaisuuden käsitellä omia uskomuksia ja tunteita ja kaikkea. Ja sitten siinä vähitellen muotoutui se mun free to heal-menetelmä. Joo, tällainen lyhykäisyydessään.
Tosi mielenkiintoista. Voiko ihminen niin kuin mielen avulla vaikuttaa omaan elämäänsä niin kuin tosi paljon?
Voi, todellakin. Siis Siis just mä mietin, että mun elämähän olisi aivan erilaista. Ja siis se elämä, mitä mä nyt elän, niin se on aivan erilaista kuin se, mitä mä silloin, kun mulla oli se yliherkkyys. Ja mä en usko, että jos en mä olisi niinku aktiivisesti lähtenyt sitä mun niinku omaa aivorakennetta muokkaan, niin ei se olisi vaan itsestään lähtenyt. Mm. Mä olin niin pahasti urautunut siihen, että mä niinku aina mietin niitä negatiivisia. Nyt esimerkiksi me ollaan täällä sun ihanassa asuntovaunussa, niin tänne, jos mä olisin niinku se entinen Maria tullut, niin mä olisin vaan skannannut kaikki riskejä. Se oli vaan niin erilaista. Silloin mulla oli aina se, että kun mä menin vaikka ravintolaan, niin mun piti skannata kaikki, no se tilaa, sit tietenkin ruokalista, sit jos siihen tulee ihmisiä, herranjestas, onks niillä jotain. Et mun aistit oli aivan niinku ylikierroksilla, ja se mun puolustusjärjestelmä oli ihan siis semmoisessa superhälytystilassa. Ja eihän se, siis se vaikutti toki siihen niinku yliherkkyyteen, niin että se lisäsi sitä ja heitti vettä myllyyn, mutta siis eihän se hyvä ollut mun mielen terveydelle, ei ollut hyvä meidän perheelle, lapsille. Eli mulla oli koko ajan mun hälytysjärjestelmä varuillaan ja sehän meidän puolustusjärjestelmät hän keskustelee keskenään. Eli se vaikutti ihan siihen koko mun ympäristöön myös.
Mitä se tarkoittaa, että puolustusjärjestelmät keskustelee keskenään? Kuulostaa ihan supermielenkiintoiselta. Niin.
No, yksi keino selittää tähän on se, että meidän niin kun, no sydän, no itse asiassa meidän kaikilla elimillä on oma magneettikenttä, mutta sydämessä se on kaikista vahvin, tämmöinen sähkömagneettinen ilmiö. Ja se ulottuu meidän kehon ulkopuolelle. Ja se ulottuu itse asiassa tosi kauaskin meidän kehon ulkopuolelle ja no jos ajattelee vaikkapa lintuja tai kaloja, jotka menee sellaisessa isossa parvessa, niin se on ihan uskomaton, miten niinku, se parvihan voi olla vaikka 10 metriä, siis lintuparvi. Ja ne kaikkihan niinku, siis samanaikaisesti pystyy kääntymään. Ja mä väitän, että siinä se ilmiö on mahdollinen just sen takia, että niiden lintujen sähkömagneettiset kentät välittää sitä tietoa niiden välillä. Mutta sama on siis ihmisillä, että vaikka me niinku luotetaan niin paljon siihen sanalliseen viestintään, mutta itse asiassa meidän kehot ja sydämet kyllä keskustelee koko ajan. Se on se erilaisella tasolla. Mun mielestä siitä on ihan siis tutkittukin. Siitä on tällaisia tutkimuksia, vaikkapa sellainen asetelma, että on niinku pomo ja sitten jossain työpaikalla pomo ja sitten työntekijöitä, niin se sen johtajan stressitasot vaikuttaa niiden kaikkien muidenkin. Mm. Ja ihan vaikka se olisi niinku tyyli omassa kopissaan, se johtaja tai tämä ihminen. Että yhtä lailla niinku perheessä, jos vanhemmat vaikuttaa tosi paljon lapsiin, puolisot vaikuttaa toisiinsa, omistajat ja lemmikit. Mutta ihan yhtä lailla siis vaikutetaan myös ystäviin ja kaikki, joiden kanssa me ollaan niinku tekemisissä.
No jos mä mietin sitä, että kun kohtaa ihmisiä, niin joidenkin kanssahan tuntuu ihan samantien siltä, että sä et oikein voi selittää sitä, että sä voit luottaa tähän ihmiseen ja jotenkin semmoinen ehkä intuitiivinen tai puhutaan paljon just siitä gut feelingistä tai semmoisesta, että sä vaan tiedät asioita, vaikka sä et pysty järjellä selittämään, niin luuleeko sä, että tää liittyy jotenkin toisiinsa?
No, ihan varmasti. Ja sitten toinen, mistä mä tykkään puhua, on sit kans se, että meidän mikrobithan myöskin kommunikoi keskenään. Ja että tavallaan jokaisessa ihmisessä on siis miljoonia mikrobeja, jotka on eri lajeja. Siis meissä on valtavasti erilaisia mikrobilajeja. Ja ne on niinku osa sitä Mariaa tai Peppinaa tai... Ja kun ihminen on siis, siitä on ihan tutkimuksia, että kun ihminen on vaikkapa 10 minuuttia yhdessä tilassa, niin sinne jää niinku sellainen kokoelma niitä sen tietyn ihmisen ominaisia mikrobeja. Ja mehän koko ajan vaihdetaan niitä ja niiden kautta myös mä uskon, että me jaetaan tietoa.
Tosi mielenkiintoista.
Joo.
Miksi sä luulet, että tällaisesta ei niinku jotenkin opeteta, vaikka kouluissahan pitäisi opettaa tämmöisiä asioita. Jos miettii, että mielen voima on niin vahva, mä uskon itsekin siihen ihan niin kuin 100%, niin miksiköhän se ei ole niin kuin enemmän semmoinen, miksi se on niin outoa?
Ja mä luulen, että nyt, että kyllähän nyt on vissiin kaiken näköisiä tunnetaitoja, jotain workshoppeja ja ehkä terveystiedon tunneilla, en mä tiedä, toivoisin ainakin, että tulisi vähän sellaisia tunnetaitoja. Mutta kai se on se, että just sitä, että koska tämä mielen voima, tai mistä mä nyt puhun, sehän se niinku tavallaan se, mikä tutkitaan oikeastaan, että se miltä tuntuu. No ensinnäkin, niin, sitä on vaikea mitata. Sitä on tosi vaikea mitata, sitä sisäistä kokemusta. Ja sitten myöskin, että jos meillä on sukupolvi ihmisiä, jotka ei ole kovin tottuneita tunnustelemaan sitä, niin eihän ne niinku, niin, siinä tavallaan meidän pitää ensin murtaa sellainen jää, että me päästään niinku ensin niinku kosketuksiin sen kanssa, että me niinku edes aistitaan sitä omaa tietoisuutta. Että sitten sen jälkeen sitä voisikin ehkä jollain kyselyillä lähteä kartoittaa.
No tuleeko sulle mieleen jotain semmoista niin kuin tosi yksinkertaista, vaikka vähän niin kuin treeniä tai harjoitusta, mitä jokainen voisi kokeilla, jos nyt kuuntelee tätä, on silleen, että mua kiinnostaa toi mielen voima, mutta en mä, niin kuin, mun on vaikea uskoa siihen, koska en mä koskaan kokenut sitä mitenkään. Että mitä voisi lähteä niin kuin kokeilemaan tai harjoittelemaan joku
ihan? Joo. No mä en tiedä, olisikohan tässä nyt sitten, että suuri osa kuulijoista olisi naisia? Tai...
On, suurin osa.
Joo.
On. Joo.
No jos on vaikka kuukautisiin liittyviä haasteita, tai itse asiassa mitä vaan niin kuin oireita, niin joo, mun siis erikoisuushan on just nimenomaan se, että miten mielenvoimaa voi käyttää lievittämään ehkä jopa vapauttamaankin semmoisen oman parantavan voiman, eli miten voi vaikuttaa fyysisiin oireisiin, sairauksiin oman mielen kautta. Eli nyt mä ehdotan, että jos on mitään negatiivisia oireita tai tuntemuksia tai sitten vaikka tunteita, niin sen sijaan, että vastustaa niitä, koska useinhan meillä se niinku automaattinen reaktio on, että mua sattuu, ei, mä en halua tätä. Ja tulee sellainen, just mitä niin, se on vaan sellainen sisäinen kokemus ja siitä voi tulla tietysti, että vastustus, että mä en halua tätä. Se on vähän niin kuin semmoinen, niin kuin keho menisi semmoiseen, niin kuin katkaisijasta laittaisi napista ei tai off tai mikä se olisi, semmoinen niin kuin vastustus. Eli ensinnäkin tunnistaa se itsessä se vastustus ja sitten pyrkii niin kuin muuttaa se reaktio. Eli ottaakin kiitollisuudella vastaan mikä tahansa oire tai ahdistus, negatiivinen tunne. Eli sen sijaan, että vastustaa, niin ottaakin vastaan sen. Ja mulla on siis, niin mun menetelmään kuuluu semmoinen kiitollisuustyökalu, niin se on tosi hyvä, mutta sitä voi aloittaa ihan sillä, että tosiaan niin kun siinä hetkessä sanookin vaikka, että kiitos, ja pyrkii tavoittamaan kiitollisuuden tunteen. Ja tässä ei riitä se, että niinku pintapuolissa, no kiitos, vaan ihan oikeasti. Et siitä huolimatta, että kokee sitä oiretta tai mitä ikinä, niin tavallaan sitä ei tarvitse yrittää muuttaa tai vastustaa tai vääntää, mutta sen lisäksi, että tuntee sitä, mitä tuntee, niin tuntisikin kiitollisuutta. Ja siinä mulla on erilaisia tekniikoita, miten siihen kiitollisuuteen voisin haastavassakin tilanteessa päästä. Ja sitten tosiaan, jos on vielä vaikka kuukautisten kanssa haasteita, niin suosittelen mun sellaista kauniit kuukautiset meditaatio. Se on ollut aivan mieletön, nimittäin tosi monet, jotka on ollut superskeptisiä, niin niillä on ollut just vaikka jotain kuukautishaasteita, vaikka kivuliaat kuukautiset tai runsaat kuukautiset tai epäsäännölliset, mitä ikinä. Ja sitten tosi monet, kun on tehnyt yhden kerran sen meditaation, niin huomannut tosi ison muutoksen kuukautisissa.
Vau, mun pitää ehdottomasti kokeilla.
Joo.
Voinko mä vielä semmoisen tarkentavan kysymyksen tuohon, kun tuntee kiitollisuutta, niin tarkoittaako se sitä, että tuntee kiitollisuutta nimenomaan sitä haastavaa tunnetta tai sitä niin kuin oiretta kohtaan vai ylipäätänsäkin ihan mitä tahansa kohtaan, niin kuin että saisi vaan sen kiitollisuuden tunteen.
Joo, siinä ei tarvitse niin kuin, tavallaan, ei kenenkään tarvitse olla se, että jee, ihanaa, mun selkä on tosi kipeä. Ei tarvitse niin kuin, itse siitä kivusta tai oireesta. Mutta yksi keino on se, että on kiitollinen siitä, että on mahdollisuus muuttaa se oma reaktio. Mm. Ja tämä on hyvä siis. Tämähän ei sisällä sitä, että se välttämättä muuttuu se reaktio saman tien, koska sehän vaatii harjoittelua. Mutta se, että sä voit olla, hei, mä oon kiitollinen siitä, että mulla on mahdollisuus muuttaa mun oma reaktio. Mm. Niin se on mun mielestä tosi lempeä ja salliva. Ja sitten toinen vinkki tai tämmönen näkökulma on se, että mä koen, että kaikki oireet kantaa jotain viestiä. Niin sekin on hyvä, että voi tuntea kiitollisuutta siitä, että se viesti tulee nyt kuulluksi, mikä ikinä se onkaan. Ja sit jos nää ei tunnu menevän niinku läpi sinne kehon tasolle, niin sit voi ottaa jonkun ihan minkä vaan menneisyyden kokemuksen, josta on kiitollinen. Mutta tosi moni erilaisia lähestymistapoja siihen, että miten saa se avattua. Ja sitten tosiaan se kiitollisuus itsessäänkin, niin monesti ihan, meidän suomen kielestä se on vähän hämäävä se, että se liittyy siihen kiitos. Että usein se niinku, kiitos tulee siitä, että no joku antaa sulle jotain kiitos. Ja meidät monesti on myös pakotettu lapsena kiittämään. Sekin on aika jännä. Mä koen niinku, se kiitollisuus on enemmän semmoinen niinku, se on semmoinen pyhyyden tunne melkeinpä, sellainen, miten mä niin kuvailisin sitä kehoa, semmoinen valtava avoimuus ja virtaus ja semmoinen, että on yhteydessä kaikkeen. Ja jopa mä oon sanonut sitä, että se on vähän niin kuin kiihottumista todellisuudesta itsestään. Mm. Semmoinen vähän niin kuin, joo, kiihottuminen tästä niin kuin, mistä ikinä tässä todellisuudessa.
Sä sanoit, että yhteydessä kaikkeen, mihin sä niin kuin koet, että me ollaan yhteydessä? Koet sä, niin kuin, että me ollaan yhteydessä johonkin niin kuin suurempaan? Onko sulla siitä niin kuin mitään ajatusta tai miten sä sen ajattelet?
Joo. No mun mielestä se on ehkä niin kuin se, että me koetaan just, että mä oon nyt vaan tää. Mm. Niin sehän on tällainen, me ollaan opittu se. Mm. Mutta se, mikä todellisuus on ilman sitä oppimista, niin on se, että tämähän on ihan valtava elävä kokonaisuus, jonka osasia me ollaan. Että siis, tuossa on nyt toi meri, niin mä koen, että me ollaan osa sitä ja se on osa meitä. Ja kalat tuolla, mehän hengitetään, puut luovuttaa meille hiilidioksidia, happea, ja me annetaan hiilidioksidia. Että me ollaan niinku kokonaisuus tämän koko maailmankaikkeuden kanssa. Mm. Ja tavallaan just se, että mitä enemmän me päästään siitä erillisyyden kokemuksesta, siitä, että tämä olen minä, rajattu minä. Ja kun se just nimenomaan, että vaikka nyt tässä niinku mun iho luo tämmöisen erillisen paketin nyt, jonka sisäpuolella on ikään kuin minä ja ulkopuolella maailma, niin just se, että se magneettikenttähän ulottuu tämän mun kehon ulkopuolelle. Ja meidän sähkömagneettiset kentät on lomittain. Ja tossa just lensi joku lintu. Sekin niinku on siinä, siinä meidän kentässä ja me ollaan siinä sen kentässä. Et mä koen sillä lailla tosiaan, että me ollaan sellaista yhtä isoa kokonaisuutta. Ja mitä me enemmän me pystytään tuntee yhteyttä ja ykseyttä, niin sitä vähemmän me koetaan mitään kärsimystäkään. Mm.
Mä jotenkin ajattelen sen silleen, että meillä olisi vähän niin kuin yksilöinä vastuu semmoisesta omasta valosta, mitä me voidaan säteillä ympärillämme. Ja niin kuin just ajatella silleen, että me ei olla niin kuin just vaan minä tässä, vaan me vaikutetaan toisiimme myös niin kuin ihan oman asenteen kautta. Ihan vaikka kun me mennään kauppaan, niin tavallaan, että jos me läikytään meidän kupista yli tai sädehditään niin kuin hyvää, niin me voidaan vaikuttaa toinen toisiimme ja maailmaan ja sillä, että kaikilla meillä on kivempaa olla täällä. Niin jotenkin toi magneettikenttä, miten me voitaisiin vaikuttaa siihen silleen, että me sädehdittäisiin niin kuin hyvää ympärillämme enemmän? Mikä voisi olla jotain semmoista, niin kuin mä itse puhun, että mielen ravinnon vaikutuksesta, eli siitä just mitä sä kuuntelet tai mitä sä luet ja kaikki tämmöinen, että sillähän on iso voima siihen, että miltä susta tuntuu myös, mutta miten tätä mielen voimaa voisi niinku hyödyntää siihen jotenkin parhaiten?
Niin, no siis se on itse asiassa ihan tutkittu, että tota, kiitollisuus vaikuttaa siihen sähkömagneettiseen kenttään, että se mun näkemyksen mukaan se vahvistaa ja harmonisoi sitä, ja joo, silloin ehkä on myös vähemmän altis niille ihmisille, jotka ei ehkä ole pitänyt huolta siitä omasta kentästä. Ja tota, mutta toi on mun mielestä tosi hyvä toi oma vastuu, että meillähän tapahtuu elämän aikana kaikenlaisia, on, maailmassa on kaikenlaisia kohtaloita ja menneisyyksiä ja itse kullakin, mutta se, että vaikka meille olisi niin kun joku vaikkapa ihan tahallisestikin tehnyt mitä tahansa, mutta silti, niin kun, että me ollaan silti vaan, kukaan muu ei voi tehdä sitä sisäistä työtä ja sitä sen meidän valon eheytystä ja vahvistusta. Se on musta hyvä muistuttaa tuosta vastuusta.
Jep, muistaakseni se oli Will Smith tai joku, jonka puheesta mä joskus kuulin sen, mikä jäi mulle vahvasti mieleen, että mitä ikinä sulle tapahtuu, niin vaikka se ei olisi sun syytä, että joku justiin tekee sulle jotain tai näin, niin, mutta sen jälkeen se vastuu siirtyy sulle, että mitä sä sitten teet, mitä sä päätät, että se sulle tarkoittaa tai näin. Että niin kun sen jälkeenhän sä itse se tulee niin kun sun vastuulle. Niin. Että kaksi ihmistä, joilla on käynyt ihan sama asia, niin voi päättää, että se tarkoittaa ihan eri juttua.
Joo, tästä on musta hyvä se tällainen tarina tai mikähän tämä on, anekdootti. Siis, että oli alkoholisti mies, jolla oli kaksi poikaa. Toisesta tuli alkoholisti, koska se isä oli alkoholisti. Ja toisesta tuli supermenestyvä ja terve ja sädehtivä ja upea perheisä, koska sen isä oli alkoholisti. Mm. Eli mitä tahansa meillä tapahtuu, niin me tosiaan itse voidaan vaikuttaa, joko se heikentää tai vahvistaa. Ja itse asiassa siis ihan niinkin niin kuin, konkreettisessa jutussa. Eilen oli just, vai milloinkaan tässä lähiaikoina, niin mä katsoin, oli tollainen uutinen, missä oli tutkittu oikein niin kuin tästä rankkaa pelaamista, siis videopelin pelaamista. Niin siinä oli tutkittu kuitenkin tosi iso joukko, tuhansia ihmisiä, jotka pelasi, oliko se yli 30 tuntia päivässä. Ja joidenkin hyvinvointia se niin kuin lisäsi, ja joidenkin hyvinvointia se huononsi. Eli tollanenkin, mikä siis, no, en mä nyt suosittele ketään pelaamaan yli 30 tuntia päivässä, mutta kyllä sellaista kai tapahtuu, ainakin tällä teinin äitinä tiedän. Niin että ei sekään niin kuin, välttämättä se ei ole huono, vaan se voi olla niin kuin jollekin siitä voi seurata hyvää, jollekin huonoa. Tai niin, ei, ehkä se pelaaminen liity siihen, että tulee niin.
Niin, että onko se sitten se oma suhtautuminen siihen, mitä sä ajattelet sen tekevän? Tai onks, mä muistan, kun mä joskus luin jostain semmoisen, mä oon tosi kiinnostunut ravitsemuksesta ja siitä, miten me vaikutetaan niin kuin itsemme sitä kautta, niin sen, että oikeastaan niin kuin sekin on tosi vahvasti sitä, että mitä sä ajattelet sen sulle tekevän. Musta se on tosi mielenkiintoinen juttu. Onko sulla niin kuin tästä kokemusta tai ajatusta?
Musta se on kyllä ihan täysin niin. Siis kun mä mietin just silloin, kun mäkin olin super yliherkkä, niin mulla oli maidoton, gluteeniton, en mä kai sokeriikaa. Ja sit välillä oli jo tällainen, että ei saanut mitään ristikukkasia kasveja ja mitä kaikki. Siis tosi semmosia autoimmuuniruokavalioita, ne oli tosi rajoittavia. Ja sitähän mulla tuli ihan niin kuin semmonen, mulla tuli tosi rankat oireet gluteenista sitten. Mut sitten kun mä itse lähdin muuttaa sitä, niin nykyään mä voin syödä vaikka pelkkää pullaa viikon. Mut eikä se mulle sen kummempaa tee. Et mä uskon, että se on just se mieli. Ja nythän siis se on niin kuin selkeästi nähtävillä, kun on iso joukko ihmisiä, jotka on sanoo, että vegaaniruoka, maailman terveellisintä. Kaikki sairauteni katosivat, kun poistin lihat ruokavalista. Sitten on toinen joukko, joka syön pelkkää lihaa. Ja sitten on se, että kaikki sairauteni katosivat. Ja sitten on ne 90-vuotiaat tai jotkut, jotka juhlii 105-vuotissynttäreitä ja syö kakkua joka päivä. Ja niin, että mikä sitten on totuus? Mä uskon, että se on nimenomaan just se, että miten me suhtaudutaan.
Niin, että omalla asenteella ja sillä nimenomaan ehkä asenteellahan me varmaan vaikutetaan siihen mielenvoimaan.
Joo, että se asenne on varmaan semmoinen, mä sanoisin, että asenne on se just se vähän niin kuin siinä aika pintakerroksessa. Ja sitten sen jälkeen mä oon opiskellut hypnosynnytysohjaajaksi, niin siinä englannin kielessä puhutaan semmoista critical factor, eli semmoinen niin kuin mielen suojakerros ikään kuin. Ja sitten esimerkiksi just hypnoosissa ja tommosissa meditaatioissa ja sillä mun free to heal -menetelmälläkin niin voi päästä ikään kuin sinne sen mielen ja asenteiden alla oleviin ydinuskomuksiin, jotka on sitten ehkä tiedostamattomia. Ja ne saattaa just ilmetä nimenomaan vaikka reaktioina. Just niin kuin mullakin, vaikka jos mä söin vehnää, niin mulla tuli oireita. En mä niin kuin, no okei, mulla oli siinä pintakerroksessakin ajatus, että se vehnä on haitallinen, mutta voi olla ihmisiä, jotka ei nyt sinänsä ajattele, mutta silti saa oireita. Mm-hmm. Mutta mun näkemys on, että ne oireet heijastaa just niitä meidän ydinuskomuksia, jotka on siellä tietoisen mielen niin kuin pohjamudissa, vähän niin kuin tavoittamattomissa. Mm-hmm. Ja ne saattaa, tai itse asiassa ne on mun näkemyksen mukaan aina just jotain varhaislapsuuden kokemuksia, joissa ne on syntynyt ne uskomukset. Tai sitten ne voi olla jopa, että ne on tapahtunut meidän vanhempien tai isovanhempien elämän aikana, ne kokemukset, joista ne ydinuskomukset on sitten rakentunut. Mä oon pakko kertoa tää. Mm-hmm. Tää yksi esimerkki, siis tällainen hiiritutkimus, missä oli uroshiiriä. Ja ne uroshiiret altistettiin sähkösokeille ja kirsikan tuoksulle yhtä aikaa. Sitten niiden aivoissa tapahtui siis se, että se sähkösokki ja kirsikan tuoksu yhdistyi. Mutta tässä voi nyt ajatella, että se kirsikan tuoksu voisi olla vaikkapa porkkana tai vehnä tai mikä ikinä asia, mille ihmiset oireilee. Ne yhdistyi. Sitten myöhemmin, kun niille hiirille annettiin sitä kirsikan tuoksua, niin niiden stressireaktiot niille tuli niinku stressireaktio. Sitten ne sai poikasia ja vielä poikasia. Ja vielä ne lapsenlapsipoikaset, kun ne haistoi sitä kirsikkaa, niin ne sai tämmöisen stressireaktion. Ja mä väitän, että siis monet jutut, joille ihmiset oireilee, ne johtuu siitä, että joko omassa varhaislapsuudessa tai sitten meidän vanhemmat tai isovanhemmat on kokenut jotain, missä se tietty asia on yhdistynyt kauhuun, pelkoon, suruun, epätoivoon, johonkin tosi niin kuin järisyttävään tunteeseen. Se on ollut joku kokemus. Ja me kannetaan sitä ja se nyt sitten joissain tapauksissa ilmenee vaan vaikkapa allergiana, yliherkkyytenä, autoimmuunisairautena. Eli myös niin kuin tosi monet sairaudethan johtuu siitä, että keho ikään kuin pitää jotain kehossa itsessään olevaa haitallisena. Mullakin oli esimerkiksi kilpirauhasen autoimmuunisairaus, missä siis keho, puolustusjärjestelmä niin kuin kehitti vasta-aineita mun omaa elintä kohtaan, eli kilpirauhasta kohtaan. Ja mä väitän, että se johtui siitä, että mun menneisyydessä tai mun vanhempien menneisyydessä oli joku tilanne, missä oli kokenut syvää jotain negatiivista tunnetta ja sitten se keho oli luullut, että se johtuu ikään kuin siitä kilpirauhasesta ja sitten se on alkanut nakertamaan sitä, tukahduttamaan sitä kilpirauhasta, jotta mä pysyisin ikään kuin turvassa siltä tunteelta, mitä mä koin.
Tosi mielenkiintoista toi, että niinku tavallaan se ajatus siitä, että se voi tulla niinku tosi pitkältäkin. Että, ja sitten niinku kokisit sä silleen, että jos mulla on joku tämmöinen oire, mä hoidan sitä lääkkeellä, okei, hoidan sitä oiretta, en tosiaankaan syytä. Mutta sitten kun puhutaan niinku ravitsemuksesta, että joo, sit sä lähdet hoitamaan syytä, niin mitä jos sekin on vaan tavallaan niinku vaan ehkä pikkasen isomman levelin oireen niinku hoitamista, mutta se syy ei välttämättä edes ole se, mitä on tässä elämässä.
Joo, mä just nimenomaan ajattelen sitä, ja siis tuossa niinku ruokavalion, just jos se lähtee siitä välttelystä, niin sehän on niinku se kokemus on sit kontrolli, ja kontrollihan lähtee aina pelosta. Eli tämän mä tunnistan ihan itsestäni, koska mun elämä oli sitä, että mä halusin niinku kontrolloida just kaikkea. Mä halusin kontrolloida sitä ilmaa, mä halusin kontrolloida sitä, mitä mä syön. Ja se lähti siitä, että mä koin jollain tapaa semmoista syvää turvattomuutta ihan tätä todellisuutta kohtaan. Mm. Että mä en pystynyt luottaa siihen, että nyt mä niinku lasken kaiken kontrollia ja hengitän ja tuli mitä tuli, niin tää on mulle hyväksi. Mä menen ravintolaan tai kaverin luo ja mä voin syödä ja mitä ikinä mä saan, niin mä syön sen kiitollisuudella. Nyt nykyäänhän mä niinku teen näin. Ja se on ihan niin, tosi erilaista tää elämä nyt sit sen jälkeen, kun on muuttanut siitä kontrollista siihen luottamukseen.
No ainakin se, mitä sä ympärille sädehdit ja niin kun minkälainen magneettikenttä susta niin kun tulee, niin kyllä mä niin kun ihmettelen, että jos joku ihminen ei kiinnostu sun menetelmästä sitä kautta, että jos sut tapaa.
Niin, totta. Joo, ihana, kiitos.
Hei, niin sano, oliko sulla joku?
Joo, musta oli hauska, kun mä olin raskaana nyt siis vuosi sitten, vähän yli sit seiskassa oli salakuvat Mariasta, kun mä menin jotain Korkeavuoren katu aamulla ja sit mä olin hymyillyt niin paljon yksinäni ja sit siinä oli, että metodimamman metodit näyttää toimivan.
Ajattelen, miten mahtavaa niin. Niin kun ilmanen mainos niin kun oikeasti hyvä. Toimivasta jutusta.
Niin, niin.
Hei, miten tosta nyt, jos mennään hetkeksi siihen, että varmasti on nimenomaan just näitä metodimamman toimivat jutut ja kaikkea niin. Mahdollista, mitä niin kun kritiikkiä tulee silloin, kun tekee asioita vähän eri tavalla ja näin, niin miten varmasti olet kohdannut sellaista ja miten, mitä sä siitä niin kun ajattelet?
No siis mua harmittaa, koska mähän, no arkkitehti osastolla, niin siellähän oli aina kritiikkitilaisuus, aina kaikki laittoi niiden työt seinälle ja sitten oli semmoinen avoin kritiikki ja sitten siellä oikein kritisoitiin ja mä rakastan kritiikkiä, mutta mikä on tosi harmillista, niin ei siis kaikki nämä NS-kritiikit, mitä nyt mä oon saanut, niin ne perustuu niinku kuulopuheisiin ja et ei itse asiassa kukaan, joka on oikeasti lukenut sen mun kurssin, oikeasti käynyt, tai lukenut kirjan, käynyt kurssin, niin ei ne ihmiset ole kritisoinut. Tai että nyt kaikki, mitä mediassakin on pyörinyt, on semmoisia jotenkin tekemällä tehtyjä kohuja. Suurimpaa osaa mua ei ole niinku haastateltu mitenkään, vaan otettu jostain joku, miten joku on tulkinnut. Ja sitten jos mua on haastateltu, niin sitten ne on aina leikattu niin hulluksi ne haastattelut, että eihän siis... Ei, joo. Et se on tosi hassu, että jostain syystä niin kun on ollut medialla nyt tarve ihan oikeasti piirtää musta tosi erilainen kuva kuin mitä mä oon. Ja koen olevani ja myöskin muut. Kaikki, jotka tuntee mut ja on käynyt kurssin tai lukenut kirjan, niin tietää, että ne ei niin kun matchaa se median narratiivi ja se todellisuus. Se on jännä juttu.
Mä jotenkin ajattelen, että silloin kun tekee jotain vähän niin kuin edelläkävijänä tai jotain vähän niin kuin erilaista kuin miten yleisesti normien mukaan tehdään, menee pikkasen niin kuin, vähän niin kuin vastavirtaan sitä, miten yleensä tehdään, niin silloin käy helpommin niin. Ja silloin se on niin kuin myöskin ehkä kiinnostavampaa kertoa niin kuin niitä asioita.
Niin. Mm. Joo, mutta se on kyllä ollut tosi kiva kuitenkin, että ihmiset... Monet on kyllä nähnyt myös niiden juttujen läpi, että ne osaa, että okei, joku tässä, niinku, mikä tässä niinku on tässä jutussa, että hei, pakko lukea tämä kirja itse. Ja sitten ne on sillä lailla, että what? Eihän tämä ollutkaan sitä, mitä tässä sanottiin. Että se on kyllä kiva. Että ehkä se niin kuin, en mä tiedä, ehkä tämä pitää olla nyt näin vaan. Tämä saa herättää, koska just se on paljon tehokkaampaa se, että ihminen itse oivaltaa jotain, kuin sitten, että se tarjoillaan niin kuin ulkopuolelta. Niin. Koska mistä mä puhun, niin sehän on just se, että sun pitää luottaa sun omaan intuitioon. Mä niin kuin, vaikka mun kurssilla kirjassa, niin mä pyrin siihen, että mä en sano, niin kuin, että okei, niin kuin, sinun pitää tehdä näin ja näin, vaan ne on niin kuin ehdotuksia. Toki mä kerron, mikä se mun harjoitusohjelma on, mitä mä suosittelen, mutta mä en halua niin kuin antaa sellainen ihan valmiita vastauksia. Mun mielestä on paljon kiinnostavampaa, että ihmiset itse oivaltaa sen. Ja just se, että esimerkiksi vaikka nuo juurisyyt, mistä mä puhun, niin mä voin antaa vähän niin kuin, että viitteitä, okei, tämä voi liittyä johonkin tällaiseen kokemukseen tai tällaiseen tunteeseen. Kun ne on niin henkilökohtaisia, niin on miljoona tarinaa, mikä se voi olla se juurisyy vaikka jollekin terveyshaasteelle, mikä ihmisellä on. Mut niin, että koska mä puhun siitä oman sydämen äänen löytämisestä, niin se on hyvä tässäkin, että et ihmiset sitten, vaikka nyt sitten tulee tietoiseksi siitä, että mikä median tarina niinku herättää siellä sydämessä, vaikka luottamusta tai sitten epäluuloa, että ei niinku ihan... Ei matchaa.
Niin, että se voi jopa avata niin kuin enemmän kuin pelkästään se, että se olisikin vaan, että tässä on tämmöinen kirja ja kurssi ja tässä on Maria, niin tavallaan se kritiikki, mitä maailmassa on, voi jopa herättää niin kuin isommin sille maailman totuudelle tai epätotuudelle,
no
mihin uskon, mihin en usko.
No joo, katos. Tämä oli nyt ihan jotain, niin kuin, Joo, mutta näin se on.
Joo.
Mulla meni ihan kylmät
niin päälle. Mullakin. Mullakin tuli.
Mutta niin se on. Ja ei mua siis, jos, kun mä tiedän, että tää kaikki, niinku, vaikka joku kohu tai mikä ikinä, missä mua nyt vaikka painettaisiin alas tai mitä ikinä, niin mä tiedän, että se on siitä niinku seuraa suurempaa hyvää kuitenkin.
Mm.
Niin, hyvä on. Minua saa käyttää.
Hei, voit sä kuitenkin kertoa, että kun varmasti muutkin kokee kritiikkiä ja tämmöistä, niin kuin, että heidän juttuun ei uskota, sä oot rohkeasti seuraat sun omaa juttua ja näin, niin mitä sä antaisit niin kuin semmoiseksi mielenvoiman vinkiksi siitä, että kun sun juttua kritisoidaan, mutta sä sydämessä tiedät, että se on sun juttu, niin kuin muiden mielipiteet ja kritiikki ja semmoinen, onko sulla siihen jotain?
Niin, no se mitä mä teen esimerkiksi, niin ihan vaan suhtaudun kiitollisuudella kaikkeen. Että just se kiitollisuustyökalu on mulla käytössä. Eli mitä ikinä tulee, niin saatan sitten ihan niinku ottaa vaikka jonkun hetken ja sulkea silmät ja nähdä ne kritiikit ja kritisoijat ja tuntea kiitollisuutta siitä. Ja tietenkin mikä ikinä nyt kelläkin on se oma juttu, niin suosittelen aina niinku walk the talk ja elä niin kuin opetat.
Mm.
Et itsekin saan aina, se on hyvä saada välillä sellaisia haasteita, jotka pysäyttää. Ja sit varsinkin niinku nyt some-aikana, niin sitä hirmu herkästi voi, sitä voi, mä tiedän itsestäni ja sit monet, niinku, jotka tekee vastaavaa työtä, niin ollaan sitä juteltu, että sitä voi niinku innostua liikaa siitä just sen asian esiin tuomisesta. Siis sillä tavalla, että sitten vaikkapa, että ei kuuntelekaan sitä omaa hyvinvointia.
Mm.
Ja kuitenkin se tärkein on se, että itse pysyy siinä, itse noudattaa niitä omia periaatteita, mitä ne onkaan. Ja joo.
Miten niin kun säkin teet somessa aktiivisesti,
ja
some on aika iso osa maailmaa tällä hetkellä, ja mä itse jotenkin koen hyvin vahvasti sen, kuinka paljon se vaikuttaa ihmisen niin kuin mentaaliin ja kaikkeen sellaiseen, miten me verrataan muihin ja mitä me ajatellaan, että meidän pitäisi olla. Tai myöskin semmoinen niin kuin huutelu ja kritisointi tietysti myös tämmöinen, mutta myöskin semmoinen oman elämän näyttäminen sen sijaan, että sitä eläisi tai tiedätkö sillain. Niin miten sä koet somen tässä mielenvoimassa? Miten se vaikuttaa siihen ja mitkä olisi sun parhaat niin kuin somevinkit tai ajatukset siihen, että miten pitää balanssi tässä maailman tilanteessa, kun se some on niin vahva?
No joo. Siis just se, että palaa aina siihen, että kuka mä oon. Ja siis se somehan on niinku, se vahvistaa tavallaan, mä kirjassa ja kurssilla puhun niinku minuuden rakenteesta, että meillä on tarina minä ja rooli minä ja sit on semmoinen korkeampi minä. Niin se somehan rakentaa nimenomaan sitä tarina ja rooli minä. Minä olen nyt tällainen, tässä on kuva minusta näin. Eli se tulee tosi vahvaksi. Ja se itse asiassa, jos siihen lähtee, niin sehän niin kuin heikentää. Siitä on siis mielenkiintoisia tutkimuksia, missä on todettu, että ihmiset, joilla on niin kuin, tavallaan se minuuden rakenteen suurimmat osat on just se tarina ja rooli, niillä on enemmän fyysisiä haasteita ja kärsimystä elämässä. Mutta sitten meillä on vielä se niin kuin korkeampi minä, mikä on just se meidän sisäinen kokemus ja se on ehkä aika rajaton ja yhteydessä kaikkeen. Eli me niin, että tavallaan mä ajattelin, että se some vähän niin kuin, että jos ne vahvistuu, se rooli minä ja tarina, niin sitä vie entistä enemmän vahvistaa sitä korkeampaa minä ja sitä yhteyttä siihen meidän todelliseen minuuteen. Että sinänsä se on ihan hyvä haaste myös. Mut on se, ja sit voi ihan siis vaikka mielessään tehdä tällaisia, että mitä jos niin kuin kaikki mun tilit tyhjenis, kaikki mun koko digitaalinen presence, some-presence katoisi. Miltä se tuntuisi? Ja leikitellä vähän sillä ajatuksella, että mitä siitä jää jäljellä, mitä mä olisin ilman tätä kaikkea. Musta se on tosi hyvä. Joo. Voi tehdä jopa kuolemameditaation. jos se hätkähdyttää, niin sit kannattaa tehdä kuolemameditaation, koska siinä voi harjoitella sitä, miltä tuntuu. Tuntuu, kun tarinat ja roolit häviää sitten. Mutta joo, on kyllä siis sillä lailla haastavaa, kun tietää, että miten miten paljon se some niinku vaikuttaa siihen, tai voi vaikuttaa hyvinvointiin, niin sitten tavallaan tuottaa sitä sisältöä. Niin mä mietin, että pitää olla niinku aika vastuullinen siitä, että okei, onko tämä nyt semmoinen, että mistä ihmiset saa jotain. Että tuntuu, että semmoisten niinku vähän sellaisten tässä mun aamupala tai tässä mun smoothie, niin olisiko ne niinku vähän on mennyt. Että siinä pitää olla jotain, mitä se katsoja saa sitten tai lukija. Mutta toisaalta koukuttaako se sitten vielä enemmän? En tiedä.
Niin. No mikä on semmoinen paras tapa saada yhteys siihen korkeampaan minään? Niin kuin jos kokee, että on niin kuin se some, joka vahvistaa nimenomaan sitä toista puolta itsessä. Niin mikä on niin kuin paras tai ehkä yksinkertaisin semmoiselle ihan, joka ei ole niin tutustunut tämmöiseen harjoitteluun, niin, mielenvoiman harjoitteluun, niin mikä se sun mielestä voisi olla?
No kyllä se itse asiassa yhteyden tunteminen. Että vaikkapa nyt jos istuu ikkuna edessä kotona, tai sitten jos on vaikka kahvilassa nyt tai kirjastossa, niin alkaa niinku vähän niinku leikkiä sillä ajatuksella, että okei, toi ihminen, joka tuolla on, niin se onkin niinku osa mua. Noi hyllyt, toi meri, toi puu. Että se onkin osa minua. Ja tuntee niinku vahvaa yhteyttä ohikulkijoihin, luontoon. Se on mun mielestä yksi mielenkiintoinen ja hyvä tapa, mistä mä itse tykkään. Ja toinen sitten vaikka joku meditaatio. Joo. Ja hei, joo, itse asiassa mulla on siis YouTubessa toi voimahengitys. Se on mahtava. Se on muuten tosi hyvä siihen just, että kokee yhteyden siihen korkeampaan minä. Eli siinä on semmoinen voimakas hengitys. Se on silti turvallinen. Voimakas, mutta lempeä. Mut sit siinä on semmoinen hengityksen pidätys. Niin sen aikana voi kokea ihan niinku, että se kaikki niinku minuus, semmoset luodut kuvitteelliset rajat siitä minuudesta vaan katoaa. Voi sulautua sellaiseen tyhjyyteen ja kaikkeuteen. Se on ihana.
Ihanaa, laitetaan se tonne jaksokuvaukseen, niin kaikki voi mennä tekemään sitä sitten, kun tuntuu, että some ottaa vähän liikaa valtaa. Tai muutenkin elämässä, jos tuntuu, että haluaa ottaa yhteyden siihen korkeampaan minään.
Joo, se on kyllä tosi hyvä. Suosittelen.
Joo. No miten sitten, jos nyt olisi tämmöinen kuvitteellinen tilanne, että koko maailma saisi kuulla sun sanomaa, mutta sä oikeasti saisit sanoa vaan niin kuin ihan lyhyesti jonkun yhden jutun, jonkun sun tärkeimmän jutun, mitä sä toivoisit, että ihan kaikki kuulisi. Hetkeksi tämä mikrofoni yhdistyisi, tiedätkö, siihen, ja ihan jokaisessa maailman kolkassa kaikki ihmiset sais ihan hetken kuunnella Mariaa. Niin mitä sä koet, että haluaisit sanoa?
Niin. No, meillä olisi varmaan semmoinen erikoismikrofoni, joka lähettäisi jo sitten tätä mun sydämen viestiä. Et ehkä mä olisin sitten, niin, mä olisin varmaan kuule hetken hiljaa ja lähettäisin sellaista rakkautta. Rakkautta ja hyväksyntää, armoa ja joo. Mä tekisin sen.
Ihanaa. No nyt kun mietitään, että täällä Dream Talk -podcastissa on aika paljon kuulijoina semmoisia, jotka haluaa unelmoida, toteuttaa unelmia, elää oman näköistä elämää. Ja mä puhun paljon siitä, että meidän pitäisi just uskaltaa rikkoa sitä, mitä meille syötetään siitä, että mitä on menestyminen, mitä on se oman näköinen elämä. Että just kun lapsuudessakin meille tulee tiettyjä malleja, mitä polkua pitäisi seurata ja näin, että rohkeasti niin kuin seuraisi sitä, minkä tuntee sydämessä oikeaksi ja mikä innostaa ja ehkä samalla vähän pelottaa ja niin kuin mennä rohkeasti sitä omaa polkua. No, joskus voi olla vaikea jopa niin kuin tietää, että mikä se oma juttu oikeasti edes on ja löytää se rohkeus ja tämmöinen, niin miten tätä mielenvoimaa voisi käyttää siinä, että esimerkiksi kuulee sydämensä äänen ja tietää sen oman polun?
Joo. No, Mulla on tähänkin kyllä kaksi meditaatiota, jotka ei käy niin hyvin. Mä sain sydämen rumpu meditaatio, jossa tosiaankin avaudutaan niille sydämen viesteillä. Ja sitten mulla on se intuitio ja sisäinen viisausmeditaatio, jossa voi just, jos on joku vaikka valinta tai joku sellainen, niin se voi saada sen kautta vastauksen. Mutta nyt kun mä mietin itteeni vaikkapa, niin enhän mä oon siis... niin silloin kun mä opiskelin arkkitehtuuri, silloinhan mä olin aivan sellainen, että luonnonmukainen arkkitehtuuri, ja mä niinku sukelsin ihan täysillä siihen, ja luonnonmateriaaleista rakentaminen, mä sukelsin siihen, mä opiskelin kaiken, mitä mä tiesin, mä menin tosi syvälle siinä. Ja sit mä huomasin, että no sit tulikin se terveysjuttu. Se oli aivan loistavaa niin kun materiaalia siihen rakennusterveysasiantuntijan työhön, koska mä olin tutustunut just rakennusmateriaaleihin, kemikaaleihin ja niin, materiaalien ominaisuuksiin niin paljon. Se oli tosi hyvä sit siihen. Ja sitten taas mä sukelsin siihen täysillä. Ja kai mä siinä hetkessä mä ajattelin, että tää on se mun juttu.
Mm.
Ja sitten toisaalta, sitten kun tuli tää mieli, sit mä sukelsin siihen. Niin ehkä jotenkin se, että mitä ikinä nyt niin kun sua kiinnostaa, niin opiskele, elää sitä, hengitä, niin kuin todella tutki kaikkia puolia siitä. Ja sitten, jos tuntuu, että se ei välttämättä ole se lopullinen juttu, niin ei silloin niin väliä. Et kunhan nyt kuitenkin teet sitä intohimolla, mitä nyt teet. Koska sit jos on tarkoitus tulla jotain muuta, niin se varmasti tulee jotenkin jollain tavoin sitten. Sitten vastaan se seuraava juttu. Ja sitten yksi vaihtoehto on kans tietenkin tehdä sellaisia mielikuvaharjoituksia, missä on tulevaisuudessa tavallaan siinä unelmajutussaan. Eikä siinäkään tarvitse tavallaan tietää ihan presiiset, mitä se on, mitä siinä tekee. Vaan voi vaan niin kuin mielikuvassa, mä teen tätä mun juttu, tää on niin ihanaa, okei, mä kirjoitan, mä puhun, tässä on ihmisiä. Mitä siinä on? Niin kuin tavallaan se kaikki ne palaset, mitä siihen haluaa, niin ne on siinä ja miltä se tuntuu. Ja sit mä uskon, että kun tekee näitä harjoituksia, niin sit se asia, mikä ikinä se onkaan, niin se alkaa tulla niin kuin luonnostaan sitten elämään.
Mulle tuli tossa mieleen yhdessä vaiheessa, kun sä puhuit siitä niin kuin kiitollisuuden tuntemisesta, kun on vaikka oire tai jotain näin, niin kun haluaa unelmoida ja mennä niitä kohti, toteuttaa sitä oman näköistä juttua, niin usein on niin, että siihen ei uskota, koska sä haluat mennä johonkin muuhun kuin mihin sun piti. Yleensähän se on sitä, että sä seuraatkin jotain, haluat vaikka perustaa jonkun oman jutun ja niin kuin pois työpaikasta tai jotain muuta tällaista, niin sitten ehkä just perhe tai läheiset saattaa sanoa, että älä tee sitä, se on liian riski, se on pelottavaa, sä oot hullu ja kaikkea muuta tällaista. Niin voisiko siinä toimia? Siis voisiko siinä toimia se, että niin kuin sä sanoit se jotenkin niin hienosti siinä, että se on mahdollista parantua tai jotain tämmöistä.
Niin
voisiko siinä sanoa, että on mahdollista, että se unelma toteutuu tai jotain?
Niin. Joo, ja just se, niin, että mun on, joo, sanottaisiko, että kiitos siitä, että mulla on mahdollisuus muuntaa mun kaikki sisäiset uskomukset niin, että ne tukee mun menestystä ja hyvinvointia ja mun unelmien täyttymistä. Joo, näin se voisi olla, että mulla on mahdollisuus muuntaa mun uskomukset niin, että ne tukee mun unelmien täyttymistä.
Ihanaa.
Joo. Koska sehän sisältää just sen, että koska ne meidän sisäiset uskomuksethan on niitä, mitkä meitä rajoittaa tällä hetkellä.
Kun puhutaan uskomuksista ja aivoista ja kaikesta siitä niin kuin aivojen neuroplastisuudesta ja siitä, miten tavallaan toistojen kautta me voidaan oppia asioita, niin voidaanko me toistojen kautta oppia ulos niin kuin tavallaan myös kaikista asioista, vai tarvitaanko siihen enemmänkin myös jotain niin kuin just meditaatiota ja tämmöistä niin kuin syvempää? Et onko se sitten aina vaan sitä niin kuin pinnallista, jos me yritetään toistojen kautta tehdä?
Niin, no toistot on varmaan ihan hyvä jollain niin kuin tasolla, mutta se, että mikä sitten niin kuin tekee sen suurimman muutoksen, niin on kyllä se tunnetila. Että jos saa yhdistettyä sen toiston, mitä ikinä tekee, plus semmoisen niin kuin tosi, tosi korkean, ylevän onnen, ilon, rakkauden, tosi voimakkaan tunteen.
No.
Yksi hyvä vinkki on esimerkiksi, jos, kun näitä toistoja voi tehdä mielessäänkin, eli just mielikuvien kautta, niin esimerkiksi seksin jälkeen, kun on tosi semmoinen luova mielentila, niin sitten siinä sen jälkeen tekee mielikuvaharjoituksen.
Okay.
Joo, koska siis just vaikkapa orgasmi tai rakastelu, niin saa aikaan tietyt hormonit, esimerkiksi oksitosiini, joka, no sitä ajatellaan, että se on semmoinen kiintymyshormoni. Mutta itse asiassa oksitosiini saa aikaan sen, että meidän aivojen hermoverkot pikkusen niin kuin löyhtyy. Ja sitten niitä on mahdollisuus etsiä uusia tota, kytkentöjä.
Mielenkiintoista.
Mm. Että jos haluaa suuria muutoksia, niin sitten toistoja, mutta aina sitten tällaisissa oikein hekumallisissa tunnelmissa.
Ihanaa. Miten sitten, kun menee kohti unelmia ja säkin oot mennyt isosti ja seurannut sun polkua, niin kun tulee niitä vastoinkäymisiä, kun niitähän tulee meille kaikille, vai onko sulla käynyt niin, että kaikki on tapahtunut helposti?
No niin, helposti. Onhan ne vastoinkäymisetkin helppoja. Ei, kyllä tota, on tullut vastoinkäymisiä ja sit sitä vaan hetken sitä voi olla, voi harmi, mut sitten. Ai niin, kiitos hei tästä. Nyt mä oon entistä viisaampi tai vahvempi tai varustautuneempi sit seuraavaan. Joo.
Tuleeko sulle mieleen jotain semmoista, mitä sä olisit oppinut vastoinkäymisestä?
Joo, kyllä varmaan ihan siis käytännönkin juttuja. Mutta joo, ehkä tarvitsee vielä lisää vastoinkäymisiä.
Niin, että tavallaan nekin voi ohjata eteenpäin, niin. Tai niillä voi olla oikeasti semmoinen merkitys, mistä voi olla kiitollinen,
joo,
vaikkei sitä aina tietäskään heti.
Joo, ehdottomasti.
Tosi mielenkiintoista. Miten paljon sun mielestä pitää asettaa rajoja itse?
Niin, toi on tosi jännä kysymys, siis, koska just kun miettii sitä, vaikka kun... mulla oli se kemikaali yliherkkyys, Suomen yliherkkyys, niin mä nyt kun jälkikäteen mietin, niin se oli mun tapa asettaa ne rajat. Et ehkä mä en osannut tavallaan muulla tavoin niitä rajoja laittaa, niin sitten ne ilmeni niinku tommosena fyysisenä oireena. Et nyt sitten tavallaan, musta tuntuu, että ehkä niinku tässä elämänvaiheessa, niin mun ei tavallaan, ei mun tarvitse niinku nähdä mitään vaivaa, että se kaikki menee tosi luonnostaan. Joo, ehkä eniten rajoja itselleni. Se on se, minkä kanssa on, että ei niinku ulkomaailmaa kohtaan tarvitse niin paljon rajoja laittaa.
Millaisia rajoja itselle?
No just vaikka se, että koska työ on kuitenkin niin innostavaa ja näin, niin sitä välillä huomaa, että hei, nyt niinku tärkeämpää kuin se, että mä jaan tätä sanomaa, on se, että mä nyt teen itse näitä harjoituksia. Joo.
Mitä sun mielestä menestyminen on?
Niin. Se onkin hyvä. Voisi laittaa niin kuin aina semmoisen viivan, semmoisen asteikon itselleen. Ja jokainen miettii, että missä, niin kuin, jos täällä on 100% menestystä, tässä on 0, niin missä sitä on. Mutta niin. Kyllä mä sanoisin, että nyt se niin kuin sisäinen kokemushan se on se menestys. Sitä se on enimmäkseen ja oikeastaan ainoastaan. Ja kyllä mä tällä hetkellä tunnen, että mä oon esimerkiksi tosi menestynyt. Ihan vaan sen takia, että mulla on ihana rauha mun sisällä. Ja se riittää. Vaikka esimerkiksi nyt jos katsotaan jotain myyntejä tai semmoista, niin ne taitaa olla laskussa, mutta se ei, niin kuin, se ei vaikuta siihen mun sisäiseen kokemukseen.
Me usein jahdataan ehkä sellaista meidän ulkopuolista menestystä aika paljon elämässä. Tai en mä tiedä, voisiko siihen käyttää jotain mielenvoimaa, että löytäisikin sen menestyksen rauhana itsensä sisältä.
No ihan varmasti, ja se olisi tosi, tosi järkevää tehdä niin, koska eihän, jos se menestys on sitä, mitä ulkopuoli niin kuin määrittelee, niin eihän sitten ikinä voi sitä saavuttaa, tai ehkä hetkeksi. Mm. Ja sitten se romahtaa ja sitten taas kokee sitä arvottomuutta. Niin se, se on kaikista suurin rikkaus se, että, että voi tuntea itsensä arvokkaaksi.
No puhutaan paljon tämmöisestä niin kuin, mielenvoimasta ehkä myöskin siinä näkökulmassa, että on tämmöistä niin kuin vetovoimalakia ja manifestointia ja, ja semmoista. Niin voiko unelmat tulla sun luo tavallaan niin kuin mielenvoimalla vai tarvitaanko toimintaa?
Niin, no mä uskon, että se just, että jos me vaikutetaan meidän niihin sisäisiin ydinuskomuksiin, niin sehän vaikuttaa meidän käytökseen. Mm. Ja sehän on sitten just, miten me näyttäydytään ulkopuolelle. Niin, koska muut ihmiset tuntee tiedostamatta, että miltä meistä tuntuu sisällä. Ja se vaikuttaa taas heidän käytökseen ja siihen, millaisia mahdollisuuksia meille tarjotaan. Että kyllä mä uskon siihen. Toi manifestointi on semmoinen sana, mikä on mulle vähän, mä en niin kuin jotenkin, mä ajattelen tosi eri ehkä just enemmän siitä neurotieteiden kannalta sitä unelmien toteutumista vaikkapa, ja just sitä, että meidän todellisuus koostuu siitä, että minkälaisia hermoverkkoja meillä on. Ja mä uskon, että me voidaan itse olla niiden meidän aivojemme arkkitehtejä. Et se on tosi jännä, että me voidaan niin kuin sieltä sisältä käsin tai tästä niin kuin kehosta käsiin muuttaa sitä, miten meidän keho toimii ja sitten minkälaiset meidän aivojen kytkennät on ja miten se vaikuttaa sitten taas siihen, minkälaisena maailma näyttäytyy. Ja niin, että kun lähtee vaikka tekemään jotain mielikuvaharjoitusta, missä nyt on se jotain aivan ihanaa, niin tavallaan siinä tärkeä on just se tunne, se mielikuva, se miltä tuntuu, mutta sitten se toinen tärkeä juttu on se, että oppii päästää siitä irti. Mm. Et monet ihmiset kysyy mut, no mitä mä voisin saada tämän jutun, että mä haluaisin tämmöisen, että miten mä voin tehdä. No just se, että siinä harjoituksessa, no sanotaan nyt vaikka, okei, joku haluaa jonkun upean asunnon tai vaikka lapsen. Ja sanotaan vaikka, että olisi niinku fyysisesti mahdotonta, että ihminen saisi lapsen. Okei, mutta siinä mielikuvaharjoituksessa mä ehdotan, että silti, että oot vaikka kuolivuoteella ja sinne tulee se ihminen, jota kutsut lapseksi. Se tulee siihen. Ja tavallaan se kokemus on tosi vahva ja sul on siinä se. Ja sit päästään irti siitä. Ja sit ajattelee, että se asia, mikä ikinä se onkaan, niin se jollain tapaa se tulee. Vaikkei se tuu just sillä perinteisellä tavalla. Tai mutta jollain tapaa se kokemus voi silti tulla sun luo. Et siinä ei tarvitse niinku jäädä kiinni siihen, että seuraavan päivän ei tarvitse ruveta googlaa mitään veneitä, jos haluan vaikka veneen. Tai et jotenkin se vaan, sit luonnostaan se tulee. Hmm. Kyllä.
Kuinka paljon pitää tehdä sitä? Riittääks yksi kerta, jos se on niinku voimallinen ja sit vaan päästää irti?
Niin, voi tehdä yhden kerran, jos se on jonkunlainen, mutta sit voi tehdä toisenlaisen harjoituksen, missä se tulee, se onkin aivan erilainen se. Että tavallaan, että oppii senkin. No ihan vaikka siis, mä puhun tästä tuolla mun synnytyskurssilla. Että jos ihmiset haluaa jonkun tietyn aivan ihanan synnytyskokemuksen. Mutta sehän voi olla tuhannella tavalla ihana se kokemus. Eli voi tehdä erilaisia harjoituksia, missä sen saa sen ihanan asian. Ja sit vaan päästään irti. Ja se just, että kun tekee niitä harjoituksia, missä se on erilainen se asia, minkä haluaa, niin sekin myös niin kuin helpottaa ehkä sitä, ettei jää mielentasolla kiinni. No vaikka joku unelmapuoliso. No sillä pitää olla ruskeat silmät ja tummat hiukset. No ei. Se voi olla ihan mitä vaan. Eli niin. Että päästään irti siitä omasta mielen näpertelystä. Niin siinä voi auttaa se, että on monenlaisia erilaisia mielikuvia.
Että tavallaan jos haluaisi unelmoida enemmän ja käyttää tätä mielenvoimaa siihen, että aidot unelmat toteutuu elämässä, niin enemmänkin keskittyisi siihen, että kun sä ajattelet jotain, niin se ei ole niin spesifiä, vai että olisi monia erilaisia spesifejä ja sitten se tunne siinä mukana.
Niin, kyllä se siinä mielikuvaharjoituksessa on hyvä, että se on niinku tosi spesifi. Sitten yksi semmoinen ihan käytännön kikka, minkä mä annan, eli jos nyt mulla olisi tää lasi, niin kuin tässä oikeesti. Niin. Ja sit mä teen joku mielikuvaharjoituksen, niin sit tää sama lasi vois olla. Ja sit mä voisin oikein niin kuin tosi tarkkaan kuvailla sen siinä. Vaikka et mä oon nyt 20 vuotta eteenpäin ja mä oon täällä ja sit mä kuvailen tähän just tämän lasin, vaikka se koko ympäristö nyt on sitten ihan eri ja mä oon eri. Mutta mä voin kuvailla sit jonkun jutun tosi tarkkaan. Mutta se voi olla just joku asia, mikä mulla on fyysisesti niin kuin tässä, niin se helpottaa sitä. Eli kyllä niin kuin se, että voi kuvailla tosi tarkkaan jotain, niin se on tosi hyvä työkalu mielikuvaharjoituksissa. Mutta sitten mut se voi olla eri juttu aina, että jos nyt haluaa kuvailla vaikka sitä jotain asuntoa tai omaa kehoa, miltä se oma keho tuntuu ja näyttää, niin se voi olla tosi niin kuin spesifi kyllä siinä harjoituksessa.
Miten sitten se toiminta sen jälkeen?
Niin, no mä uskoisin, että suurimmalla osalla se niin kun sit muuttuu luonnostaan se toiminta, että siihen ei tarvitse niinkään, ja varsinkaan ei tavallaan semmoisesta niin kun negatiivisesta rajoittavasta lähtökohdasta. Sitten sitä saattaa huomata, että hei, vitsit, että mä oon tehnyt tämmöisen ihanan harjoituksen, missä mun keho on ihanan vetreä ja hyvinvoiva ja nyt mun tekeekin mieli lähteä kävelylle tänä aamuna. Että sit sitä niinku rupeaa toimimaan sen mielikuvaharjoituksen ohjaamana. Vähän niinku.
Ootko sä sitä mieltä, että niinku suunnitelmat, että jos miettii vaikka, että hei, sulla on unelma, sit sä pilkot sen tämmöisiksi pieniksi askeliksi, ja sit sä alat niinku ottaa niitä joka päivä, ja sit se toteutuu, niin tavallaan, niinku, että meidän pitäisi irrottaa enemmän siitä niinku tarkasta suunnitelmasta, ja enemmänkin antaa niinku sen.
Joo, mä itse oon tosi semmonen extempore-ihminen, ja en mä tiedä, niin. Kai ne suunnitelmatkin on tosi hyviä joskus. Mä, nyt kun on vaikka kesä tulossa tai on kesä, niin joilla ihmisillä on tosi tarkka kesäsuunnitelma. Okei, tällä viikolla sitä ja toi viikonloppu on tätä ja mulla on kyllä vielä aika auki. Mutta jotenkin mä luotan, että kyllä sinne tulee hirmu paljon kaikki ihania tapahtumia kyllä. Mutta joo, ehkä se tavallaan mulla itselläni suunnitelmaksi riittää se, että mulla on sellainen niin kuin sanotaanko semmoinen tunnemerkintä siellä tulevaisuudesta, että vuoden päästä on tällainen olo. Ja sitten mulla se niinku, sitten ne extempore-tapahtumat rakentuu sellaisena polkuna siihen. Mutta varmaan siinä on erilaisia tapoja. Tämä on mun tapa.
Mutta esimerkiksi jos miettii, miten upeasti sä oot toteuttanut omaa juttua, kirjoittanut sen kirjan ja tehnyt tämän Free to Heal-menetelmän ja paljon muitakin asioita, niin miten tollaiseen niin kuin pystyy tavallaan, että kun moni ajattelee, että kyllähän oishan se ihanaa, että mullakin olisi niin kuin tommonen oma juttu ja niin kuin, että mä uskaltaisin rohkeasti seurata, että mitä niin kuin vinkkejä sä antaisit siihen, että onko se nimenomaan se, että sulla on se tarkka ajatus siitä, minkälainen olo sulla on vuoden päästä ja sitten ne asiat vaan niin kuin tapahtuu sen takia, vai että sulla ei ole siinäkään ollut suunnitelmaa?
Joo, siis tämä on kyllä ihan käsittämätön, mutta siis mullahan ei ole ollut mitään suunnitelmaa. Ja nyt kun mä katson, niin onhan mä tehnyt ihan valtavasti. Mutta jotenkin mulla on vaan aina tullut semmoinen, niin kuin, että okei, sisäinen palo, että nyt mulla on vaan pakko saada tämä, niin kuin, tämä on vaan pakko, tämä on niin hyvä juttu, mulla on pakko saada tämä ulos. Ja sitten monesti mä oon laittanut niin, että okei, ensimmäinen sitä ja sitä julkaistaan tämä, ja mulla ei ole vielä mitään hajua, miten ja missä muodossa ja kuinka ja milloin mä teen sen ja. Mutta sitten mä oon tiennyt, että mä oon pakko saada tää ulos. Ja sit se on tullut. Joo. Mutta en mä välttämättä suosittele sitä kellekään mulle, koska on siinä myös niinku ollut haastavia hetkiä. Vaikkapa, että okei, tää juttu pitää olla huomenna valmis. Ja nyt se pitää tulla. Mutta siinä tarvitsee olla tosi hyvä luottamus kyllä siihen, että musta on niinku se tieto ja se niin kuin kyky ilmaista ne asiat. Joo, että se Free to Heal-kurssihan syntyi sillä lailla, että mun kaveri pyysi siis apua tosi hurjaan siitepölyallergiaan. Mä sanoin, että okei, mä teen sulle kurssin. Ja sitten aamuisin mä aina heräsin ja laitoin sanelimen päälle ja laitoin ääniviestin hänelle, missä oli niinku se päivän ikään kuin puheenvuoro ja sitten harjoitus. Mä niinku mulla oli semmoinen niinku luonnoksen omainen hahmotelma siitä. Mutta sitten se vaan niinku tuli siitä aina. Sitten aamulla mä virittäydyn kiitollisuuteen. Ja se vaan tuli sieltä. Ja se oikeastaan se tuli se Free to Heal-kurssin rakenne ja se menetelmä tuli sillä tavalla.
Ihanaa. Mistä sä luulet, että se niinku tulee?
Niin, jostain. No, kyllä mä sanoisin, että toi just se menetelmä ja se, se on niinku sellaista ikiaikaista viisautta, joka jotenkin niinku, koska se, se on ihan kuin semmoinen avain, joka niinku avaa lukkoja siellä meidän sisällä, niin jotenkin, että meissä on se kaikissa se, se viisaus ja se on jostain syystä nyt tullut mun kautta sitten tähän tietoisuuteen. Joo.
Puhutaan paljon semmoisesta flow-tilasta tavallaan siitä, että asiat vaan tapahtuu ja se aika niin kuin katoaa ja näin. Mä oon itse kokenut joskus lavalla puhuessani niin kuin sellaista, että mä, se vaan niin kuin tulee jostain ja mä en ole itse se, joka puhuu. Ja sit mä oon aina miettinyt, että mikäköhän se on, niin kuin, että kukakohan se on tai mistäköhän se niin kuin tulee. Miten sä luulet, että voiko tällaisetkin tulla jostain, niin kuin, tiedätkö, onko se joku yksi ja sama, mistä se tulee meille kaikille vai onko meillä kaikille joku oma, joka perustuu myös vähän samalla tavalla kuin nämä sairaudet ja kokemukset ja tällä ei voi tulla niinku jostain kaukaa?
Kyllä mä luulen, että se niinku, mä uskon, että on niinku tavallaan yksi, mistä me ollaan kaikki. Joku sanoi, että se on Jumala ja mä uskon, että on yksi. Yksi Jumala, yksi semmoinen lähde, mistä kaikki, kaikki sitten tulee ja kaikki sitten niin omalla tavallaan ilmentää ja saa sitten suodattaa siitä sitä omaa juttuaan.
Mun mielestä toi on aivan ihanan inspiroiva ajatus toi, että aloittaa päivän niin kuin kiitollisuudella ja sitten niin kuin tavallaan, että mitä sieltä alkaiskaan syntymään meille niin kuin kaikille, kun me vaan niin kuin aloitettaisiin päivä kiitollisuudella ja sitten niin kuin uskallettaisiin seurata sitä, että mitä sieltä niin kuin syntyy.
Joo, ja myös hei lopettaa päivä. Eli siis nukkumaan meno on kyllä mun ihan lempihetki, kun saa mennä sänkyyn ja sitten tätä unelmoida. Ja rakastan sitä. Siis se on parasta.
Siis ihanaa. Mikä olisi sun top-vinkki unelmien toteuttajille ja ihmisille, jotka haluaa elää yhtä elinvoimasta ja tuommoista niin kuin jotenkin susta huokuu semmoinen harmonisuus ja kaikki, niin kuin sanoit, sanoitkin tuossa, että sä koet, että olet menestynyt, koska on sisällä semmoinen sisäinen niin kuin olo, niin että miten aloittaa päivä, miten lopettaa päivä?
Niin, no just kiitollisuudella. Ei siinä muuta. Mut joo, se mitä mä niinku iltaisin vaikka, joo, kyllä mä käyn jonkin verran ehkä päivän tapahtumia, mutta se on tosi semmoinen intuitiivinen sit se unelmointiprosessi kyllä. Mä jotenkin menen semmoisen unen ja valveen välitilaan ja sitten, ja sieltähän voi niinku lähteä nousemaan mitä vaan, mutta sit just, että tässä on nyt jo vuosia mä oon harjoitellut sitä, että kaiken tavallaan pystyy kääntämään siihen ja näkee siitä positiivisesta valosta ja kiitollisuudesta. Niin se on kyllä, joo, se on ihanaa, että pystyy, että harjoitusten mukaan pystyy, tai että harjoittelun avulla pystyy sitten ohjailemaan omaa mieltä semmoisessa unitilassa myös.
Vitsi, mulla olisi paljon, mistä mä haluaisin jutella sunkaan, mutta jos mä valitsen vaikka 3 kysymystä ja sitten niin kuin yritetään saada tämä paketti, ettei tästä tule niin pitkä, mutta sitten ehkä täytyy joskus tehdä lisää.
Joo, tehdään.
Joo, mutta miten sä ajattelet niin kuin rohkeudesta? Et musta tuntuu, että se on ehkä semmoinen, mitä multa kysytään eniten, niin kuin Dream Talkissa ja näin, että miten kun olisi rohkeampi?
Niin
mistä se niinku rohkeus syntyy? Mistä sä löydät rohkeuden seurata sun juttua ja niinku luottaa myöskin? Ehkä mulle tulee niinku vahvasti susta semmoinen niinku luottamus elämään. Luottamus siihen, että vaikka mä ihan vielä tiedä, niin kaikki onnistuu ja menee niin kuin sen pitää mennä tai näin. Ja ylipäätänsäkin rohkeus hypätä yrittäjäksi, rohkeus seurata omaa juttua, rohkeus olla omaa mieltä, vaikka koko maailma olisi vähän sitä vastaan. Niin olkoon se rohkeus mitä tahansa, mutta voiko siihen niinku, voiko sitä löytää tämän mielenvoiman avulla ja joo, mitä sä sanoisit?
Niin, joo, ehdottomasti. Ja siis sehän on niinku aina, kun mulla ainakin niin kuin se, että jos mä huomaan, että joku vähän pelottaa mua, niin se on sellainen, että no niin, nyt Maria, tämä on sitten se seuraava juttu, että se on vaan lähdettävä. Siis ihan vaikka siitä gluteenista lähtien, että mua oikeasti todella pelotti syödä vehnää. Ja sitten mä tajusin, että okei, tämä on nyt merkki, että mun pitää niinku käsitellä tämä homma. Et voi lähteä niinku hyvinkin konkreettisista peloista liikkeelle ja sen jälkeen sitten semmoisiin abstraktimpiin. Eli kyllähän siis se just, että vaikkapa yhteisö hylkää, niin sehän on niinku ehkä pahin pelko, mitä meillä on ihmisillä, sanoisin. Ja sitten tavallaan niinku tunnustella sitä ja sitten miettiä, että mitä niinku, niin, mitä siitä seuraa. Ja sitten kuitenkin, kun miettii, että vaikka nyt koko maailma olisi eri mieltä, niin ei se sitten, ei se kuitenkaan olisi niin vaarallista.
Mm.
Ja sitten vaan ehkä just sen takia, ettei näin kävisi, ettei ketään yhteisö hylkäisi, ettei, niin sitten lähtee tekemään sitä rohkeasti sitä omaa juttua. Et mä näen niinku myös, että ei vaan niinku itsensä, että mä en vaan niinku omasta puolestani puhun näitä asioita, vaan sen takia, että kaikilla tulee olla mahdollisuus puhua niiden sydämen ääntä.
Hmm. Niin, että tavallaan ne pelot voisikin olla merkkejä, mitä kohti mennä.
Joo.
Hmm.
Ehdottomasti. Joo. Ja sitten sit musta on kans kiva ajatus se, että just niin kun monesti sitä ajatellaan, että pelko on tosi negatiivinen. Mutta itse asiassa pelkohan on, se on niinku tosi, mä ajattelin, että meillä on siis tosiaan se puolustusjärjestelmä, ja sit mä oon antanut mun puolustusjärjestelmään tämmösen niinku hahmon, että se on muhumien nipsu. Se on semmonen tosi, tosi hömppä ja vähän itsekäs ja vähän pelokas ja vähän ahnekin ja kaikkea. Mut se on niinku tosi hellyttävä, että mä näen, että se haluu kaikkea hyvää mulle, mut sen keinot ei välttämättä ole niinku ne parhaat. Ja sit niin, eli siis pelo, mä ajattelin, että on kaksi voimaa. On rakkaus, joka on se, joka avautuu ja hakeutuu kohti mahdollisuuksia, lisääntymistä. Ja sitten pelko, joka ikään kuin suojelee tätä kaikkea elämää. Eli eihän se sinänsä ole huono merkki. Että jos huomaa, että pelkää, niin ei sitä tarvitse sitä pelkoakaan niin kuin ajatella huonona asiana. Vaan sellainen lempeästi, että ihanaa, että nyt mun puolustusjärjestelmä haluaa suojella mua joltain. Ja mikä se asia on? Ja lähteä kaivaa sitä ihan sitä juurisyytä. Okei. Todellisuudessa mä haluan vaan, että mä olisin 3-vuotias ja rakastettu. Ja sen takia mä pelkään sanoa mun totuutta, koska se vaikkapa niinku triggeröi sen saman kokemuksen, kun oli 3-vuotias. Ja mut jätettiin vaikka yksin hetkeksi autoon tai jotain ja mua pelotti. Siellä saattaa olla tosi tämmöisiä konkreettisia tapahtumia siellä sen pelon taustalla. Ja sitten niin, lähtee sitä kohti. Ja sitten myöskin, siis vaikka aina sitten monesti ihmiset, jotka vaikka rupeaa tekemään mun menetelmää, niin jotkut saattaa sillä, että hei, mutta et onhan tää pelko niinku pelastanut mun. Että se pelko on pelastanut mut tosi monta kertaa elämässä, niin kyllähän se on niinku hyvä juttu. Ja onhan se sinänsä. Mutta sitten kun miettii niinku ihan loogisesti, niin okei, vaikkapa siis kyllähän me opitaan, vaikka tuli, se on vaarallista. Ja jos lapsena opitaan, että tuli on kuuma, niin siinä tulee pieni pelkoreaktio, ja me vedetään itseämme pois sieltä tulesta. Okei, tuli on vaarallista. Ja sitten saattaa tulla pieni niin kuin semmoinen pelko sitä kohtaa. Mutta sitten kun me ollaan tietyssä vaiheessa elämää, niin että tarvitaanko me ihan oikeasti sitä pelkoa? Että vaikka mä olisin joku kilometrin korkeudessa, tämä on mun oikeasti pelko, mä pelkään vähän korkeita vaikka. Ainakin vielä haasteita. Ja olisi tosi kapea niinku tie, niin olisiko siitä pelosta sinänsä mitään hyötyä? Siis kyllähän mä tiedän, että jos mä tipun, niin se ei ole, tai hyppään ton, niin se ei ole niinku hyvä juttu. Mutta tarvitsenko mä ihan oikeasti sitä pelkoa? Vai voisinko mä niinku, olla rauhallinen ja pysyä tässä missä kilometrin korkeudessa tässä näin ja kävellä tosta noin tonne toiselle puolelle tätä rotkoa, tätä kapeeta juttua ilman sitä pelkoa. Niin periaatteessa siis Niin se on musta vaan hauska ajatusleikki se. Mm. Että monesti itse asiassa, kun ajatellaan, että niinku, vaikka hätätilanteet, niin se olisi niinku tosi tärkeä se pelkoreaktio. Mutta itse asiassa voi olla, että tommosessa niinku jossain tosi niinku oikeassa hätätilanteessakin, niin pystyisikin kiitollisuuden tilassa toimii selkeämmin ja järkevämmin ja tehokkaammin.
Mm. Mulle tulee vaan mieleen, kun mä olin ennen lentoemäntä ja siellähän harjoitellaan aina näitä hätäjuttuja niin kuin säännöllisesti, jotta sitten kun, sitten, anteeksi, jos,
niin.
sitten jos tapahtuisi jotain,
yeah.
niin ei niin kuin, tiedäksä, se pelko pysäyttäisi sua.
Niin.
Eli käytännössä ihan vaikka se, että kun lentoemäntä näyttää, että miten turvavyö avataan,
yeah.
niin ei se ole niin kuin mitään vitsiä, vaan se on silleen, että mitä, kun sä näet sen siinä vielä ennen kuin yeah. lähdetään liikkeelle, niin sitten jos tulisi tilanne, että se pitäisi avata, niin on ihan niin kuin tutkittu, tehty tämmöisiä tilanteita, yeah. missä niin kuin suurin osa oikeasti siellä lentokoneessa kuolee, ei siksi, että niille olisi ollut mahdollisuutta pelastautua, vaan siksi, että ne ei yeah. saa turvavyötä auki.
Yeah. Yeah.
Jos ne olisi saanut turvavyön auki,
yeah.
niin ne olisi päässyt ulos.
Yeah. Siis mä voin tosi hyvin. Pakko kertoa tähän. Siis mulla on aikaisemmin ollut lentopelko. Siis monta kymmentä vuotta. Joo, se alkoi lapsena. Kirjassa mä kerron miksi. Tosi paha lentopelko. Ja sitten se oli vielä, kun lapset oli pieniä. Ja sitten mä olin menossa johonkin sitten. Poika oli ehkä 6-vuotias. Sitten se, että äiti, älä nyt pelkää. Et kato, tässä on tämmönen liukumäki, josta putoo tää lentokone. Tai kun se sanoi vielä, sit kun tää putoo tää lentokone, niin tässä on tää liukumäki. Sitten mä olin osa, pyörtymäisillä. Niin. Mutta hauska siis, mä oon nyt tosiaan sen jälkeen, kun itse löysin tämän mielenvoiman, niin päässyt lentopelosta. Ja nyt kun me tultiin ja mentiin Majorkalle, niin oli ekat matkat, kun siis ei ollut ei minkäänlaista pelon häivähdystäkään. Se oli ihana.
Hei, nyt sun on ihan pakko vielä kertoa joku juttu siihen, että jos joku on lentopelkonen täällä, kun Joo. monillahan se on, niin mitä sä sanoisit?
No, mun pitää nyt tehdä se meditaatio, koska se oli niin tehokas itselleni. Mutta siis mä jotenkin lähdin siitä, mä rupesin miettimään, että mitä on niinku lentäminen? No siis lentäminen, sehän on meidän niinku kollektiivinen unelma. Ihmisethän tuhansia vuosia on unelmoinut siitä lentämisestä. Ja jotenkin mä menin hetkeksi just siihen, mä tiedän minne renesanssiin mä menin ja mä kuvittelin olevani semmoinen keksijä, joka unelmoi lentämisestä ja että se on kehittänyt niitä kaikkia tekniikoita ja siitä tavallaan sit mä ajattelin sitä jatkumoa, että sit vähitellen meidän niinku ihmisten yhteistyö on parantunut, on tullut tekniikkaa, mikä on mahdollistanut teollisuutta, siis kaikkea ja että se on niinku semmoinen yhteinen unelma ja mä lähdin niinku siitä, tein semmoisen jännän harjoituksen ja mielikuvan ja mä menin sen niin kuin, että se unelma ikään kuin materialisoitu siihen lentämiseen. Ja sitten mä muistelin sitä, kun mä oon ite nähnyt vaikka lentämisunia. Mun lentämisunissa mä siis vaan jännästi niin kuin kävelen aika kovaa ja sitten mä lähden lentoon. Niin mä yhdistin sen niin kuin siihen lentämiseen. Ja siis se todellakin katosi kokonaan koko lentopelko. Joo, mutta tosta vielä tosta paniikista. Siis mulla oli yksi tilanne, missä oli semmoinen tosi niin kuin iso hätätilanne, se nyt ei ollut sit, mutta siinä hetkessä se näyttäytyi hätätilanteena ja mun piti niin kuin soittaa puhelimella ja siis mä en pystynyt niin kuin siis, se oli tosi hurja, eli siis todellakin mä uskon, että siinä niin kuin, niin, vaaratilanteessakin niin olisi parempi semmoinen kiitollisuuden tila kuin
Niin, toi on tosi mielenkiintoista ja just mä oon ite ajatellut sen silleen niin kuin toistojen kautta, nimenomaan aivojen niin kuin neuroplastisuus sitä kautta, että reititetään uudestaan ja näin, että toistetaan niitä asioita, jolloin sitten, jos se tapahtuu, niin se on tutumpaa ja se ei pelota enää. Mutta tavallaan sen kiitollisuuden kautta lähestyminen, niin se on mulle ihan uusi ajatus ja tosi mielenkiintoinen.
Joo, ja hei, kyllä mäkin oon soittanut tosi monta kertaa puhelimella, mutta silti siinä hätätilanteessa, niin se oli ihan sillä tosi hankalaa. Joo.
Kiitollisuus nousee mulle tosi vahvasti esiin tässä meidän tämän päivän keskustelussa. Niin kuin kiitollisuus ajatuksena, kiitollisuus niin kuin, siitä, että me kohdataan, kiitollisuus siitä, mitä sä teet, kiitollisuus sun rohkeudesta ja esimerkistä niin kuin myös muille. Niin kuin seurata omaa juttua ja niin kuin antaa sen oman valon loistaa ja niin kuin rohkeasti myös niin kuin tuntea kiitollisuutta sitä kohtaan, että kohtaa myös kritiikkiä ja niin kuin antaa senkin nousta voimaksi siihen, että valo menee entistä vahvemmin niin kuin maailmaan. Ja mä ajattelin ensin, että mä haluaisin kysyä sulta tähän lopuksi niin kuin vielä, että mitä sä haluaisit sanoa kaikille niille, jotka vielä nyt tämän kuunneltuaan ajattelee, että ei vitsi, että olisipa mä yhtä rohkea menemään kohti mun unelmia ja seuraamaan mun omaa polkua. Mutta sitten mulle tuli, kun mä lupasin 3 kysymystä, vaan sitten mulle tuli, että ei vitsi, että mä haluaisin jotenkin vielä tähän kiitollisuuteen päättää tämän ja kysyä sulta, että kun ajatellaan usein kiitollisuutta, niin kuin, että minulla on nyt terveys, minulla on tämä puoliso, minulla on katto pään päällä, minulla on, niin kuin mitä on kaikesta mitä on, niin mitä sä ajattelet siitä, että pitäisikö meidän enemmän tuntea kiitollisuutta siitä, mitä ei vielä ole, että onko se avain niin kuin siihen mielen voimaan. Ja sitten mulle tuli vielä 3. juttu mieleen, että voitaisiko me lopettaa tämä johonkin kiitollisuusharjoitukseen.
Noniin.
Voi ei, ehitääks me nämä kaikki? No jos me mietitään sitä aikataulua, mitä sä sanoit, niin meillä on siihen vielä 10 minuuttia.
Okei, okay. No tehdään tiiviisti.
Tehdäänkö nämä kaikki?
No voidaan tehdä.
Okei, okay. No kerro ensin se, että onko sulla vielä jotain sellaista, mitä sä haluaisit jättää, niin kuin jos yksi asia, niin kaikille, jotka kuuntelee tätä niin kuin tästä mielenvoimasta, niille, jotka haluaa elää oman näköistä elämää ja mennä kohti unelmia ja ihailee sun tapaa niin kuin rohkeasti tehdä sitä.
No, parempi tehty kuin täydellinen. Se on ihan siis yksi niin tärkeä. Ja siinä mun kiitollisuusmenetelmä on se, että mä menen niin kuin muistoissa siihen, minkälaista on leikki. Ja minkälaista tuntuu, kun lapsena leikki aikuista ja teki töitä. Ja sit mä otan sen, musta siinä on täydellinen kiitollisuuden tunne ainakin, kun mä muistan, mä oon leikkinyt kaverin kanssa vaikka jotain pankkivirkailija, mä oon ollut radio, ja sit mä oon painellut niitä nappeja ja tullut niin sellainen ihana olo siitä, että mä teen tässä nyt tätä mun tärkeää työtä. Ja sit mä otan sen, ja mä vaan rupeen tekemään. Ja parempi vaan tehdä.
Ihana.
Joo. Tämä oli nyt tähän.
Tosi hyvä. No entäs sitten se, että kiitollisuus siitä, mitä on, kun joskushan voi olla tosi vaikea niin kuin löytää sitä.
Joo.
No, niin kuin jos on varsinkin joku tosi huono tilanne tai jotain muuta. Totta kai aina voi löytää jotain, mutta mikä sun ajatus on tähän?
No, tämä on nyt tosi... No. Tosi Mutta siis mä harjoitan kiitollisuutta aina, kun mä käyn vessassa.
Okei.
Joo, se on tosi hyvä. Siis ihan niin kuin kehon fyysisistä toiminnoista. Ihan kuin käyn pissalla tai kakalla. Niin se on aina mun niin kuin päivän yksi tärkeimmistä kiitollisuuden hetkistä. Ja siis sekin, että siis me voidaan tuntea kiitollisuutta, että me annetaan, meidän kehosta me annetaan nyt tälle maailmankaikkeudelle ihania ravinteita, mihin ne ikinä kulkeutuukaan, niin se on niin kuin meidän lahja tälle. Tälle maailmalle. Et ei aina tarvitse miettiä sitä, mitä meillä on, vaan se, että meillä on myös kyky antaa kaikkea hyvää tähän maailmaan. Ja sitten löytää just se nautinto siitä hetkestä, kun käy vessassa. Ja mä väitän, että se, että kun me koetaan nautintoa ja kiitollisuutta ja annetaan yhtä aikaa, niin sitten me myös saadaan.
Tosi hyvä. Eli kaikki tekemään vessameditaatiota. Koska sehän on oikeasti, mä puhun paljon siitä, että meidän pitäisi niinku triggeroida ikään kuin tämmöisiä asioita, joita me tehdään joka päivä, niiden yhteyteen juttuja, jotta me muistetaan tehdä ne.
Niin, koska siis tämä ei vie yhtä aikaa, mutta sen sijaan, että istuu siellä puhelimella, niin laittaa silmät kiinni ja oikeasti tuntee, miten ihanalta se tuntuu käydä vessassa.
Siis ai että miten ihanaa, nyt ruvetaan oikeasti, niin kuin kaikki, jotka tekee tämän, niin muistakaa jakaa se ja tägää meidät,
kyllä.
Me voidaan sitten olla fiiliksissä siitä.
Joo.
Voidaanko me tehdä tähän loppuun joku ihana kiitollisuusjuttu, ihan lyhkäinen vaikka tai muutaman minuutti?
Tehdään sellainen, että suljetaan silmät ja hengitetään sisään ja ulos. Ja tunnustellaan hetki sydämen sykettä. Tunnetaan kiitollisuus sydäntä kohtaan. Ja voit tunnustella, missä kaikkialla tunnet sydämen sykkeen. Kehossa. ehkä käsissä, jaloissa, ehkä jopa varpaissa asti. Sen ihana, rakas sydän, että se on alkanut pamppailemaan jo kauan kauan sitten äidin kohdusta. Ja edelleen se tekee työtä ilolla meidän hyväksi. No nyt voidaan tuntea, miten meidän sydämet on yhteydessä toisiinsa. Kaikki me, jotka nyt kuunnellaan ajasta ja paikasta huolimatta, ollaan sydänten tasolla yhteydessä. Ja voidaan nyt lähettää sydänten kautta toisillemme jotain ihanaa. Lähetän nyt kaikille meille, jotka tässä ollaan. Ja mäkin lähetän. Jotain hyvää, mitä sulla just siinä. Yhtä lailla avaudutaan ottamaan vastaan kaikki sanattomat sydämen viestit. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
Kiitos Maria, kun tulit Dream Talk -podcastiin. Oli tosi iso ilo jutella sun kanssa.
Kiitos. Oli ihanaa.
Peppiina tässä vielä moi. Siis miten inspiroivaa, mielenkiintoista ja innostavaa, vai mitä sanot? Mä oon vieläkin ihan täynnä sellaista sydänyhteyttä sun ja kaikkien meidän muiden kanssa, jotka tän kuunteli. Ja muutenkin mä oon niin innoissani mielenvoimasta ja siitä, että sä pääsit kuulemaan tän jakson. Käy tutustumassa lisää Mariaan ja Marian ihaniin juttuihin. Mä laitan kaikki linkit tähän jakson kuvaukseen. Niin mahtavaa, että sä olit kuulolla. Olis ihan parasta kuulla sun fiiliksiä tästä jaksosta ja jakaa vähän ajatuksia. Laita viestiä Instassa tai tee julkaisu. Muista tägätä Dream Talk ja Maria Nurdin, niin me molemmat päästään myös lukemaan ja kommentoimaan sun julkaisua ja juttelemaan sun kanssa. Olis ihan mahtavaa, jos sä myös jakaisit tän jakson eteenpäin. Laitetaan hyvä kiertämään yhdessä ja tehdään yhdessä tästä maailmasta parempi paikka. Sellainen, jossa yhä useampi ihminen ymmärtää oman mielensä voiman ja saa sydänyhteyden maailmaan ja toisiin. Niin ja hei, mä ainakin aion tuntea kiitollisuutta vessassa. Mites sä? Kerro mulle, jos säkin kokeilet. Jaetaan kokemuksia inboxissa. Olis ihan mahtava kuulla susta. Siinä oli tämänkertainen jakso. Kiitos, kun sä kuuntelit. Mä toivon niin paljon, että tää jakso antoi sulle voimaa, hyvää energiaa, uskoa suhun ja sun unelmiin ja mahdollisuuksiin. Ja hei, jos sä tykkäsit, niin teethän palveluksen ja jaat tän jakson eteenpäin tai koko tämän podcastin eteenpäin. Tehdään yhdessä tästä maailmasta parempi ja positiivisempi paikka, missä ihmiset elää oman näköistä elämää rohkeasti. Ja jos sä teet julkaisun somessa, muista tägätä Dream Talk, niin mäkin näen sen ja pääsen lukemaan ja kommentoimaan sitä ja juttelemaan sun kanssa. Olis ihan mahtava tutustua suhun lisää. Sit vielä yksi tosi tärkeä vikajuttu tähän loppuun, nimittäin please muista, että sä oot rohkeampi kuin sä uskotkaan ja sua varten on olemassa vielä vaikka mitä ihanaa. Jokainen päivä, tänäänkin, on uusi mahdollisuus sua varten. Ja siihen asti, kun me kuullaan seuraavan kerran, niin muista, että sä oot kaikista tärkein. Ja se, että sä elät sun oman näköistä elämää, ei oo palvelus pelkästään sulle. Se on palvelus myös kaikille muille. Usko suhun, usko sun unelmiin.
Ja jos sä ikinä tunnet niin, että se on vaikeeta, tai jos susta tuntuu ikinä siltä, että kukaan ei usko suhun, niin muista, että mä oon täällä ja mä uskon suhun, enkä mä koskaan ikinä lopeta uskomasta.